Det var tynt. Det er jo en veldig tight kamp lenge. To lag som på en måte nuller hverandre litt ut. Og så skårer Viking. Og da får de kampen litt, enda mer, altså litt inn i sin gate. Og vi klarer ikke å sette press på dem. Og så gir vi bort ballen en gang, og så blir det 2-0. Så da blir det... Ja, vi skaper for lite, og vi forsvarer oss for dårlig på det første målet, blant annet. Det andre målet gir vi jo bort.
Tore Bjørseth Berdal, altså det blir ikke noe Ullevål i mai. Hadde du bestilt flybillett og partytelt på kontraskjæret og greier og greier?
Hadde vel ikke bestilt, men jeg hadde et sterkt håp om det, det hadde jeg. Så det var rett og slett en stor, stor nedtur.
Ja, altså nå har vi sett kampen, Petter, og vi har kanskje snakket oss ferdig med nå, men hva skal til for at vi da skal tro på at Rosenborg skal til Ullevål 10. desember da, for det er jo 50 cupfinaler denne sesongen omtrent.
Ja, nei, altså, det er mye som skal til før vi tror på det, for det var et bra stikk unna den gangen her, og det er ikke bestandig at jeg lar meg pregge så mye av en fotballkamp og resultatet i kampen, men den gangen her synes jeg det var så revet at det satt i en stund,
ja. Ja. Fordi det ser på samme greia som i fjor, sant? Første gålen, Sander Svensen får vende opp på 16-meteren, forsvarer rygger og rygger, så det 3-4 ganger i fjor, og prikkskyter i hjørnet. 2-0, personlig feil, Venen beklager jo etterpå, det kan jo selvfølgelig lukes vekk, men du er jo, om ikke fotballspiller da, så er du tidligere toppidrettsutøver selv, Tore. Hva skjer med huene på 0-2 der da? For da, altså, den prøver jo, men fra siden ser det ut som på 0-2 er kampen allerede spilt av og ferdig.
Ja, nei, hva skjer i hodet, ja. Man får seg jo et slag i trynet. Det var jo egentlig en ganske jevnspilt kamp, som Kjetil sier. Vi var ikke noe spesielt gode, ingen som prøver å si at vi var det. Men det var en ganske jevnspilt kamp, og vi hadde grei kontroll, og så mister vi hodet litt på 1-0. Og så får de 2-0, og så greier vi ikke å snu det etter det. Så, nei, det var rett og slett en... Jeg har vært med på to borteturer nå.
Ja.
Jeg var i Molde i fjor, og jeg var med i Stavanger.
Kanskje du ikke skal være med mer da?
Så for å si det sånn, jeg skal ikke på noen mer bortekamp. Her er det bare å holde seg igjen.
Men altså, for at i fjor høst så vi jo Rosenborg som et angrepslag, sant, med Sæter og Tengstedt og plenty. Men kanskje vel så bekymringsfullt som at de taper 0-2 akkurat nå, Petter. En målsjanse, eller var Rasmus Videsens Pauls heading der? Det er det vi skal notere oss, og that's it.
Ja, altså det er jo på alle måter så tynt at det er jo alt det Rosenborg ikke skal være. Snakk om at man er så solid bakover, det hjelper jo ingenting det når man er helt uten evne til å score mål. Det er fotball handler om for meg i hvert fall, og for de aller fleste som følger Rosenborg, og det var de ikke i nærheten av å få til mot Viking.
Og i stedet da for Glimt, så blir det treningskamp mot Ranheim, så blir Tor etterpå.
Men det er aldri så galt at det ikke godt for noe da.
Ja.
Altså, hvis Rosenborg hadde slått Viking nå, utifra den kampen, så måtte det ha vært med en ganske solid dose flaks. Så hadde man jo da måtte reise til Bodø etter helga.
Ja.
Ja. Skal vi gjette på 7-0, eller?
Nei, nå må du gi deg. Det starter jo, det blir for teit. For jeg skulle si var at i stedet for Glimt blir treningskamp mot Ranheim, og så ja. Avbrøt det meg. Og så var spørsmålet, tror du Rosenborg gruer seg litt til den?
Til treningskamp mot Ranheim?
Ja.
Jeg har god tradisjon med å ta mot Ranheim i treningskamp av Rosenborg, ja. Kjell Rekdal i hvert fall.
Ja.
Det skal ikke så veldig langt tilbake i tid, for det skjedde, hva var det i fjor?
Det var i fjor.
Ja. Nei, altså, det gruer seg, det tror jeg. Altså, den som gruer seg til å spille en fotballkamp, nei, den må finne på noen andre.
Overført betydning, da, Kiss.
Ja, nei, det tror jeg.
Gjør det ikke lett som her nå. Men det er Kåre også, så er det noe greier med det, eller er det bare en treningskamp?
Nei, det, altså, det er jo, selvsagt er det noe med det, siden det er Kåre. Og til Rosenborg og til Ranheim. Litt, vi har jo skrytt av Rosenborg og Ranheim, altså forholdet mellom Rosenborg og Ranheim nå ganske nylig i podden. Så ja. Igjen er det åpnet en sånn kanal hvor de spillerne som er bra, men ikke bra nok for at de har en fremtid på Lerkendal på kort sikt, kan gå til Ranheim. Man har laget seg noen knagger der som gjør at det på en måte er lettere å dra det gjennom. Det
og nikker, Berdal nikker noe annet. Ja. Det er radioprogram.
Og Lasse Kvikstad, sånn at litt sånn småforelska igjen, en liten småforelskelse mellom Rosenborg og Ranheim, det er bra. Og så er det jo sexy at det går som er der. Sånn er det bare.
Ok, vi skal snakke mye om Rosenborg sport også. På en dag har vi med sjefen selv, og mye skal handle om Rosenborgs to årsmøte kvinnelaget tirsdag kveld. Litt sånn på forma i og med at de nå er fusjonert her i laget onsdag. For den første akkurat lagt frem sitt aller første budsjett som Rosenborg-sjef. Han har vært på sitt aller første fotballting som Rosenborg-sjef. Men better død dukket han ikke opp på TV2-sporten som Rosenborg-sjef også, men da i bilen til bronsjevinner Astrid Øyre Slind i Planica. Tore Bjørseth Berdal, hva i all verden gjorde du i den bilen?
Da var jeg ned og heia på Astrid var jeg, på den lørdagen. Der hadde jeg håp om at hun skulle greie å ta en medalje.
Det var tre mila da, tok jeg ikke medalje.
Det var
tre
mila, det tok jeg ikke medalje. Så da hadde jeg et veldig håp om at hun skulle være med, eller at hun skulle ta en medalje der. Så det var noe som jeg hadde lyst til å få med meg. Og så var jeg med da og fløya til Vasaloppet dagen etterpå.
Ja.
Men da var det vel også at du var med og passet på litt på butikken din, for når du var her sist, sant, så snakket du om et nytt langrennslag som skulle etableres, og at du hadde en liten eierpost i det laget, og det er vel da gjerne laget som hun går på, når du ikke er en del av det norske landslaget?
Det stemmer, så det er Team Aker Derli, da, som det heter. Ja. Og der er jo jeg, altså, jeg har jo drevet da Team Koteng i veldig mange år, og så før den sesongen her sånn, så hadde jeg lyst til å steppe ned, men så hadde vi jo en vi hadde en stolt historie, og vi hadde ganske mye eiendeler, smørebil, forskjellige ting. Så da ble det sånn at man dyttet det inn i et nytt lag, og så sitter han her med en liten eierpost.
Og den butikken går greit?
Ja, greit. Det er jo ikke noe for meg personlig, så det betyr ikke noe sånn økonomisk. Men laget gjør det bra, og det er artig. Og jeg er jo fortsatt veldig glad i langrenn, så det er jo artig også på en måte ha litt, en liten inn der også.
Så da var du på et fotballting på fredagen, mm-hmm. og så fløy du ned til Planica på lørdagen,
mm-hmm.
og så heier du på Hoda som er på laget som du har en liten eierandel i, mm-hmm. på lørdagen, og så fløy du da med Røkkes privatfly tilbake til Trondheim på søndagen, eller?
Nei, det var ikke Røkkes sitt fly da, det var et annet fly vi fløy med, men så fløy vi da, det var jo sponsorene da til Maker Derli som har stilt opp for å få Astrid fra Planica til Mora. Så vi var jo en gjeng, flere sponsorer som var nedover. Og så ble jeg med da, slappet hun i mora, fløy vi tilbake til Oslo, og så var jeg med på fotballtinget på søndagen.
Travelhelg?
Ja, det var en travelhelg, men det var artig da. Utrolig kan man få med seg, så det er bra, vet du.
Hørte
det
viktig for å si at det var ikke Røkkes privatfly, for Molde og Røkke, og det er noen greier der som ikke er det.
Det var litt avstand.
Ja, du må ta litt avstand der, Berdal.
Jo da, det gjør jeg jo, men...
Men var det, hvordan var standarden på det privatflyet? Var det kanapéer og champis og høy sigarføring da, eller?
Nei, det var veldig trangt, det var et propellfly. Så det var et lite propellfly vi satt i, så det høres nok litt mer fancy ut enn det var. For det var ikke så enkelt å søve, for eksempel, på det flyet. Så Astrid, hun la vi i midtgangen, så hun lå sammen med stavrøret sitt mellom setene, og da var det akkurat plass til at hun fikk ligge på ryggen. Så det var jo, ja... Det høres nok mer fancy ut enn det var, tror jeg.
Ok, den andre, altså du er jo Rosenborg-supporteren her, Petter. Du er jo journalist også, men du er jo, hører jo på bare dialektet di at du har feelings i tillegg. Og så er du opptatt av showbiz, det har jeg snakket mange ganger, du har vært høyt oppe i podcasten her etter Tengstedt-shows i fjor, og du har vært ganske grumpy etter 0-3 for Raufoss i fjor, for eksempel. Så vet jeg ikke hvor ærlig du vil være da, for at, altså, ja, det var en slags tirade i lunsjen i går over det du så i Stavanger. Har du lyst til å gjengi den før vi nå bare legger den vikingkampen vekk? Eller lar det seg gjengi? Eller altså er det, tør du være ærlig? Eller hva skal vi, hvor langt vil du dra det?
Nei, altså når man sitter i lunsjen så er man ikke på jobb på en måte, så det hører ikke hjem her, men det er ikke noe tvil om det. Altså min dialekt sier at jeg er glad i Rosenborg sånn på ordentlig, og jeg er jo vokst opp med laget, og når det er så dårlig som det er mot viking, så altså det som jeg startet med å si, og det preger meg ikke så ofte, men den gangen her så gjorde det litt sånn på ekte, og det satt i liksom hele resten av den dagen etter. Nå er det liksom greit, men fy faen så dårlig det var, rett og slett, det er delt å kunne si det også, det er en del av det å følge fotball også. Noen ganger så er det jævlig dårlig, rett og slett, og det var det da. Og så tenker man liksom, er det laget her virkelig, er helt tatt i stand til å vinne en eneste fotballkamp? En gjeng med møkkaspillere liksom, det er jo det man tenker, sant? Og så snur det utrolig fort i fotball. Altså, vi satt jo på tilsvarende tidspunkt i fjor også, og tenkte at det her er jo nummeret før nede kom til.
Rystet.
Ikke sant? Og så snudde jo i løpet av Bodø-Glimt-kampen i serierunde igjen, sant? Og så ble det ikke så aller verst allikevel, men det er klart, det er en monsterjobb som skal gjøres igjen i år. De har byttet ut, altså alle de guttene som gjorde poeng for Rosenborg i fjor er bort. 80 målpoeng skrev jo du om, sant? 80 målpoeng, det er bedre mye. Når liksom Sam Rogers er poengkongen som står utberedt fra starten mot Viking, så er det stor jobb som skal gjøres.
Hvor stor fan er du, Tore?
Jeg er stor fan, jeg. Så jeg var jo på stadion på Vikinger da. Og jeg greide jo ikke å stå ut og se på slutten, så jeg gikk jo inn og satt meg et hjørne og furta.
Gjorde det, ja?
Gjorde det.
Ja, for hvis du ser kampen i sofaen, da kan du sitte som Petter og banne da, når Viking skårer.
Ja, og det har bare blitt verre når du jobber med det, så ikke sant, til meg nå så er det jo, jeg lever jo i Rosenborg. Det er jo ikke en jobb, det er jo en livsstil. Så alt dreier seg jo egentlig om det her, og nå så er det klin umulig å se fotball. og se Rosenborg. Det gjør så vondt.
Men Petter sier at den drar du med seg inn I mandagen, kanskje ikke tirsdagen. Hvor lenge drar du det med deg?
Nei, det begynner å gå over nå, men I går var... Vi fløy jo hjem fra Stavanger I går, og for å si det sånn, det var ganske... Det var flere enn jeg som var litt nedfor når vi kom fra Stavanger. Det var en spillergruppe som var skuffa. Det var trenerapparat som var skuffa. Det jo en titel som på en måte gikk fløyten. Det var en veldig, veldig viktig kamp, og vi presterte ikke. Så man var veldig skuffa I går. Og så gjelder det jo da, ikke sant? Det fotball, det ferskvare. Så det gjelder jo ikke la det her gå for lenge. Nå må vi jo finne ut hvordan vi skal snu det her. Nå har vi 4 uker igjen til seriestart. Nå det bare å komme seg på arbeid og begynne å gjøre jobben.
For det, og vi skal innom det etterpå.
For den. Første bud for å bli en god fotballspiller og et godt fotballlag at du har hatt å tape. Ja. Så det skal jo kjennes ordentlig og godt.
En god fotballfans også, eller? Hatt å tape?
Ja, men det er en del av det som kult med å følge fotball, at du har følelsene litt utenpå kroppen.
En god fotballfans, trønderne sier jo fans som mental. Fans, ja. Men tredje da meg, og jeg jo spent da.
Eller som Vidar Riseth som sier fans. Fotballfans.
Den greia. Tredje av meg selv, jeg jo spent da, for at nå snakket vi om det her kampen ferdig, men om klubben da foretar seg noe mer, for det jo uke siden vi, forrige tirsdag faktisk, vi og Svenske Fotballskanalen da fikk nyss I at Malmö jakta på Stefano Vecchia, som meldte nettavisen om det her budet, som vi da har erfart på adressavisen, har en totalram på godt over 10 mil. Og først så ble jeg litt sånn på Rosenborg sin vegne, litt sånn deg Petter Hau, her en kreativ key, sant, som lager målpoeng som drar. Så har jo han vært mye skadeutsatt I tillegg, for han har 40 matcher på Rosenborg bare på de årene han har vært der. Så jeg litt usikker, men Tore først, hvorfor solgte dere vekk, og hva skjedde?
Ja, altså det jo sammensatt. Det handler jo mye om at Kjetil og Geir, det jo hovedtrener da, og hjelpetrener, de har jo liksom sett veldig på hva det som kjennetegner gode lag som de har trenet. Hva det som liksom, hva som I kjernen av de gode lagene som de har trenet? Og konklusjonen deres jo at det 11 hardt arbeidende som springer livet av seg, og som knallhard I press. Det det som på en måte kjennetegner for de gode lagene som de har greid å få til. Stefano, fantastisk fotballspiller, ingen tvil om det, gjort veldig mye bra I Rosenborg. Men det er noe en gang sånn at han en litt mer en luksusspiller da. En litt kreativ sjel som vandrer litt. Og da det sånn at vi tror at kollektivet skal bli bedre med å få inn en annen person.
Altså trenbarhet eller noe Rekdal har sagt ganske mye om
også. Ja, ikke sant? Og det jo det andre perspektivet oppi det hele da, ikke sant? Du har jo det perspektivet, og så har du det at han faktisk har vært veldig mye skadet. Nå en frisk, han har trent veldig bra I vinter og ser pigger ut enn på lenge. Og så det klart at det en kontraktsituasjon, han begynner å dra litt på årene, så det mye som på en måte spilt inn, og til syvende og sist så konkluderte vi med at det var det beste for Rosenborg å sende.
Men dere har jo fått bud på en tidligere vinter også, og da ble det ikke noe av.
Nei.
Hvorfor ikke?
Fordi at det var...
For lite peng?
Laver. Altså, det jo alltid en balansegang hele tiden. Man får jo noen bud, man ser hvordan det ser ut, hva man tenker fremover, og så lager man en konklusjon da.
Men hvor involvert du? Altså, Rekdal og Frigård har jo tanke om hvordan det skal sette på banen, sant? Men når det kommer et bud på 10 miller på vekka, det slik at du sier at vi må være selv, ferdig med det? Eller det ikke sånn?
Hvis vi har måttet ha selv, så hadde jeg sagt det. Men ja. Når vi ikke må selv, så sier jeg ikke det.
Nei.
Så, men vi jo en gruppe på 4, eller 4 roller da, på en måte som sitter I det som vi kaller for sportsmøte, som sitter og... diskutere spillelogistikken da.
Ja.
Det jo da trenerne, det sportslig koordinator, det sportslig leder, og det meg.
Ja.
Og her har vi litt forskjellig mandat alle sammen som sitter inn her da. Jeg skal jo ha kontroll om økonomien. Vikvang da, som koordinator, han skal på en måte ha klubbperspektivet oppi der. Mikke, han ser jo hva som rører seg I markedet, kjent, hva priser, hva ledig, hva mulig. Og Kjetil og Geir har jo liksom det operative på banen da.
Ja.
Og da det noe sånn at vi har jo alle forskjellige roller. Jeg sier nå, enten må vi selv, eller må vi ikke selv. Der her har vi muligheten til å gjøre, der har vi ikke muligheten til å gjøre. Og ja, sånn det.
Ja, jeg hører jo kanskje, det rikker litt rann I en del av liksom sporterhjertet mitt. Det liksom første forklaringen på hvorfor man skal vekke da, for at... det hadde jo heller ikke vært plass til en Marek Zappara eller en Steffen Iversen eller en Sverre Brandhaug på et lag som skal fylle den beskrivelsen som Tore snakket om som Kjetil og Frigård ønsker seg, da, at hvis ikke skal være plass til denne underholdningsartisten, denne litt spesielle typen som har litt ekstra flair og som på en måte blir litt... Det jo sånne typer som ofte blir som en supporter-yndling. Hvis man nå skal på en måte dyrke frem et kollektiv som bare består av matpapir eller gråpapir som bare flatt jerngutta hele veien, da, uten at de egentlig hver for seg liksom, er en attraksjon, da håper jeg at det allikevel kan være plass til en eller annen en stjerne oppi der, da.
Ja, men det
en rosin I pølsa.
Det det jo, sånn, sånn som Kasper, for eksempel, da. Jeg vil jo si at han var en stjerne og en attraksjon I seg selv, og han var jo absolutt plass til I Rosenborg. Men det ble jo som det ble med Kasper når vi fikk det budet vi fikk, så var det jo riktig.
Men hva betyr det her nå da? Altså har du fått bestilling på en ny spiller nå? Eller det slik at når Vekke dro, så har Rosenborg allerede erstattet han I Oscar Haga, eller i Nelson, eller I Thorvaldsson, eller I gutta som der allerede?
Akkurat det kan ikke jeg kommentere sånn alt for mye på akkurat nå da. Nøyaktig hvordan vi legger opp spillerlogistikken, det kan ikke jeg si sånn.
Nei.
I klartekst, kan ikke.
Men tror du det kommer et spiss til, Petter, når Vekke har dratt? Eller nå nevnte jeg jo hele rekka her. Omtrent.
Det kan du fort gjøre, og så nærliggende å tenke at det da I kategorien panikkjøp, og så får vi håpe at det da egentlig ikke det, men altså det overgangsvinnet har vært åpent lenge.
Nå
to uker igjen
vel?
To uker igjen. Så hvis man jo skyndte seg å hente inn en keys til, altså det seks spisser som I Rosenborgsdalen nå, det skulle man jo tro var mange nok, hvis man allikevel velger å hente en til helt på tampen her. Så kan det jo da fort tenkes at det da hentet fra panikkpengbudsjettet da.
Har dere noe panikkpengbudsjett?
Nei, det
har alle
fotballklubber. Den budsjettposten null, faktisk.
Alle fotballklubber har det, hvis panikken bare blir stekt nok.
Ja. Nei, men jeg er nysgjerrig på det, om det da kommer en spiller til nå fordi at Vekke ute, og så spørsmålet, han hentet inn fra dem som der, eller ikke? Og det kan ikke du svare på, for det har ikke du det med, sa du.
Nej, altså jeg setter de økonomiske rammene sammen, det styret som på en måte øverste setter økonomiske rammer, men jeg jo litt mer operasjonell rundt det da, og så det noe min rolle oppi det hele. Nøyaktig de sportslige vurderingene, det det. Noen som har vesentlig mer innsikt enn meg.
Og så det jo, altså hvis man velger å hente en spiss til nå, og sånn at jeg tenker litt på det, hvis man henter en spiss til nå, så betyr jo det langt på vei at de spissene man har hentet før, allerede ved du ikke har funnet helt god nok, altså man på en måte tror ikke helt på det. Hvorfor I helsikeren de henter dem da?
Nei, men det jo ikke sikkert de henter spistelse.
Jeg fyrer meg opp.
Forløpig, akkurat nå har de ikke hentet en spist da, hvis du lurer på
okay,
det.
Okay, ja.
Vi har jo noen som står på skadelista nå, som vi vet kommer tilbake. Ikke sant? Vi har en Ole Sæter som tross alt skåret 14 mål I fjor. Vi kommer en Isak Thorvaldsson som virkelig en talentfull spiller. Og som den der maskinen som vi trenger da. Så at, og Carlo kommer tilbake, så at det jo, jeg vil jo si at det et lys frem der, selv om det var ganske mørkt.
Ja, for at det var jo, vi skal jo straks videre, men det var jo liksom det at, som du sa om de 80 målpoengene, så han tenkte seg borte. Ole Sæter har en liten øyeskade, så han regner med å være tilbake nå mot Ranheim allerede vel. Vekka da, som vi vet om, borte. Viktor Jensen, 5 mål og 5 målgivende I fjor, borte. Og så Holse da, som stod for 3 skåringer og 14 målgivende. Men han jo på Luringsen, det melder jo klart I seriestart, så får vi nå se om han rekte 100%. Men det jo, altså, dere legger jo hodet litt på blokka I hvert fall, for det jo hentet masse spillere, hentet 6 spillere I vinter, masse offensive spillere, som jeg nevnte, skal se på lista mi her da, om jeg har dem, Aga, Bjørlo, Vennen, Thorvaldsson, Nelson, Yttergård Jensen hentet inn, sant? Noen av disse her må jo slå til.
Ja, vi håper jo det. Det jo en grunn til at vi har kjøpt dem. Altså, vi har jo en ganske stor scouting-avdeling, det jo 4 som egentlig jobber med det, scouting-analyse da. Så, og vi synes jo at de har gjort en god jobb den siste tida. Kasper Tengstedt synes jeg jo et ganske greit eksempel på det. Så vi har jo trua på dem vi har hentet også, så ikke har vi ikke kjøpt dem.
Ja, for at det jo noen av dem, Petter, som I Tengstedt-kategorien, altså Horsens nivå 2, Aga, Dunka og Rolf og Grorud, du har jo toppskoreren på Island, du har jo noen som kanskje ligger I samme kategori som Tengstedt, men som må ta det steppet som Tengstedt gjorde da. Ja. Og det kan de gjøre. Eller?
Men det kan gå 10 år til neste gang det skjer I Rosenborg, det vet man aldri. Men man må jo bare satse på at det gjør det. Men foreløpig så ser alle de der ut som kvantitet fremfor kvalitet.
Spilt en kamp da,
Kiss. Jo, men Rekdal sa det selv etter kampen. Her det mange som må ta store steg før vi omtrent der vi var I fjor. Så det stor jobb som ligger foran dem. Og så vi må bare håpe at det skjer, så sagt.
Hvor mye kan du forbedre seg på en måned?
Jeg tror at man kan forbedre seg ganske mye. Altså, nå, så i Stavanger så, så ikke vi ut som et fotballlag som spilte sammen. Der var det litt mer ut og kjør. Så jeg har trua på at vi kan ta store steg. Og så, så, så er det jo, jeg har jo veldig trua på dem som vi har kjøpt inn. Jeg tror at de har potensialet. Og så så jeg gleder meg jo veldig til sesongen starter, for jeg har trua fortsatt. Jeg har ikke mistet det ennå.
Nei, altså grunnleggende så må man jo ha trua. Vi starter jo alltid med å være entusiastisk og positiv. Og så er det spennende å se hvordan det går.
Årsmøte. Vi skal prøve å få en rekkehold for seriestart her, Petter, for å stille han akkurat det samme spørsmålet som Tore, og han bør jo ta seg god tid å svare grunde på det, for Tore kan gjemme seg litt bak at jeg tar meg av pengene, så kan, sant?
Ja, det vel strengt at ikke å gjemme seg bak. Det vel egentlig jobben.
Jo, men det har vært noen styreledere som sagt, jeg har ikke noe med sportslig å gjøre, men og så har det kommet lel. Ja. Denne uka, altså to årsmøter i Rosenborg, kvinnelag i kveld, herrelag i morgen. Det vel bare så vi får satt to strek under det. Det siste gang ever at det ikke felles.
Det stemmer.
Det stemmer. Og i fjor, Petter, så var det jo bra trøkk med Gotas Jonsen mot Tore Strøm. Vi satt her i podcast dagen før, og Polsk Riksdag litt på årsmøtet der, og sånn blir det ikke år, eller?
Nei, hvor Polsk Riksdag det var, det vet jeg, men det var
mange... Var det noen på Talsund som meldte litt hardt?
Det var mange talletrengte, var det, men altså, det var jo orden for så vidt i rekken, og så jeg var det jo ikke bare Strømme mot Gotas, det var jo fusjonen som stakk av mye oppmerksomhet også, men ja, liten tvil om at det var temperatur, at det var mange som ønsket å bidra til ordskiftet, da, kan du si.
Og bidra. Altså, i fjor på en tid her så var du nærmest en sånn rådgiver i ansettelsesprosessen til Rosenborg. Jeg ansatte masse folk. Var du på årsmøte i fjor?
Jeg var på årsmøte i fjor, ja. Så jeg satt sammen med Roar Munkvold og noterte opp og hjalp til med å skrive referat.
Var du med Rosenborg-medlem i fjor på en tid her?
Nei, kanskje ikke på... Ja, nei, det er litt...
Så du stemte ikke? Du
har... Nei, jeg stemte ikke, nei. Jeg satt og jobbet i året.
Ja, riktig. Og så kom du i fjor sommer. Kan ta det bare først et kjapt spørsmål om det. Hvordan har det siste året vært? Du gledet deg. Hva var det du sa første podcasten?
Jeg hørte noen på morgenen på vei inn til jobb i dag, så hørte jeg på den podcasten da du besøkte oss sist. Mm. Da var du jo konstituert dagleder, og da sa du det her er artig. Mm. Så jeg spør, er det fortsatt det?
Ja. det er jo artig. Altså, jeg stortrives med jobben. Jeg føler meg veldig privilegiert som har fått muligheten til å gjøre det, for jeg synes det genuint er skikkelig artig. Men det er helt klart at det er en utfordrende jobb. Du har hele tiden et resultatpress på deg, ikke sant? Vi må vinne fotballkampen, hvis ikke, så blir det dårlig stemning. Da har vi supporterer og sånn som Petter da, som blir sur. Og du har på en måte, det er en ganske stor bedrift da, vi omsetter for, ja, forhåpentligvis da til neste år, 244 millioner. Så det er jo en stor bedrift. Du har ansvar for mange arbeidstakere, du har ansvar for et fotballag, du skal underholde. Det er en ganske sånn spektre av hva man gjør i løpet av uke. Det er ganske... ganske stort.
Men du søv godt om natta og våkner bli om morgenen?
Jeg søv veldig godt. Det er fine med å være toppidrettsutøver. Vi søv uansett, så det går fortsatt veldig bra, ja.
Men hvordan jobber du da med å nå ha lagt frem ditt første budsjett? Regnskapet, det lå noe der, delvis hadde kom, sant? Og så var det med å prøve å redde litt stumpene etter at det så ganske stygt ut. Men kjapt, hvordan jobber dere med å legge frem det budsjettet?
Nei, vi har jobbet veldig mye med budsjettet som vi legger frem nå. Det er jo sånn at det lå jo veldig mye ekspertise i dem som gikk ut. Så for oss som har kommet inn, så har det handlet veldig mye om å på en måte lære oss det som... lære oss Rosenborg å kjenne, sant, fra bunn og opp. Så jeg har jo snakket veldig mye med dem som har vært der før. Vi har ettergått, sant, alle prøvd å gå gjennom alle budsjettpostene, se på hvordan de er, om det er det bruk for det, er det her vi skal bruke penger på, prøvd å prioritere. Så vi har brukt veldig, veldig mye tid på det budsjettet som vi legger frem.
Ja.
Vi mener at det er et godt budsjett. Vi mener at vi satser på sport, som er det viktigste. Det er det Rosenborg egentlig skal drive på med. Det er å vinne fotballkampen. Og vi mener at vi på en måte balanserer det her på en ganske god måte i det budsjettet som vi legger frem.
Ja, og det er et budsjett som da vi skal snakke om straks, som ligger på minus 8 millioner, og så er det, som du sier, en omsetning på 245 millioner, som er cirka målsetningen, var det ikke det? Men vi starter jo med det, og det er kanskje det som du egentlig ikke skal få alt ansvaret for, da, Tore, for du har jo vært der, som sagt, fjor høst bare, men Du jo nå sjef med begge fotene inn i en klubb som har 3 år med 100 minus millioner totalt I regnskapene sine. Og Petter, hvis vi går gjennom enda lenger, så har vi kikket litt på det. På disse 15 sesongene så har Rosenborg gått 10 av de sesongene I minus.
Ja, så minusbeløpet enda mye, mye større.
Ja, standarden jo minus da, når det to tredjedeler av årene de siste 15 årene har vært minus. Det ganske vanlig, men synes du det vanskelig og ubehagelig å legge fram et regnskapstall på minus 32 millioner? Basert på de siste årene, eller det name of the game?
Det, altså, jeg synes ikke, jeg står for det budsjettet som vi legger frem nå, som da på minus. Altså, hvis du snakker regnskapet,
ja, regnskapet.
Da. Regnskapet, ja. Nei, altså, det klart at det å legge frem et minusbudsjett på 32 millioner, det aldri noe morsomt. Det har jo vært litt utfordrende siste året. Man har satset hardt på sport.
Ja.
Man har satset tøft for å prøve å komme seg ut igjen I Europa, og så har man dessverre ikke lyktes med det. Og det koster penger. Det koster penger å ha et godt A-lag som skal kjempe om seier I Eliteserien og spille godt I Europa. Og da blir det dyrt når man ikke når de sportslige målsetningene.
Ja. Det hovedgrunnen.
Ja, det hovedgrunnen, ja. Ja det,
da vi jo omfavnet jo Hareide-ansettelsen I adressa, Petter. Jo, det den gangen, og det slo ikke til. Det ble ikke bare at de ikke tok medaljer, men de kom heller ikke til Europa, sant? Og det var to koronaer, hvor Rosenborg liksom, min teori at de skulle prøve å jaffe inn på Molde og Bodø til de årene der, med tanke på at de hadde sparepeng, og det ble dyrt.
Ja, det var det. Og det var ikke bare det som har slått feil, altså siden... De talene de refererte til, siden 2008 så har altså Rosenborg gått I underskudd 10 av 15 år. Så ja, minus 31, minus 39, minus 33,7. I 19 så var det pluss 5,9. I 18 minus 21, sant? Og så hadde de gode årene til Kåre. Pluss 41, pluss 33, pluss 4,8. Men så var det masse minus tilbake mot 2008. Så det har på en måte vært vanskelig å få til... Det henger vel, som du sier, ganske nøye sammen med hvordan man faktisk gjør det på banen, og der har det jo vi tenker jo fortsatt på Rosenborg som et storlag, men det har jo tidvis vært vanskelig å på en måte leve opp til sin egen merkelapp storlag.
Mm. Ja, nei, det henger, altså Rosenborg, vi jo et fotballlag, så det klart at økonomien vår henger veldig tett sammen med hvordan vi gjør det på fotballbanen. Det Det enkle forklaringen, og Rosenborg har hatt kapital, ikke sant? Vi fortsatt, det her jeg sagt mange ganger, vi fortsatt en rik klubb. Hvis du ser på balansen vår nå, så den fortsatt stor I sammenlignet med de fleste andre klubber. Og vi har fortsatt en god økonomi, og vi har hatt muligheten til å satse. Og det jo det som det viktige kluet her, at vi faktisk vi har hatt egenkapital til å kunne satse. Det vi har gjort.
Ja, for at ta det kjapt også, nevnte 19, det var jo siste året Rosenborg gikk inn I gruppespill, sant? Etter å ha gått den der mesterliga-veien, altså det var jo mye europapeng I 19. Da sto Rosenborg med 93 mil I likvide midler, altså rene penger I lomma, I lommeboken. Nå det tallet 9 millioner, tre år senere. Også egenkapitalen har jo gått ned siste året med over 30 millioner, så gjelden har økt da tilsvarende. Igjen da, hvorfor det kun sportslig satsing det også?
Ja, altså, egenkapitalen går ned på grunn av resultatet. Så vi skriver jo ikke sant, minusresultatet vårt I fjor mot egenkapitalen vår. Så, og da, det jo først og fremst, altså, hvis du ser på hva det vi faktisk bruker penger på I Rosenborg, så det jo sporten I aller høyeste grad vi bruker penger på. Det ikke så mye annet som det brukes penger på. Så det jo det at man har satset veldig hardt på sport, og så har man dessverre ikke greid å få til de sportslige resultatene som man ønsket seg. Og det har kostet ganske dyrt.
Og hvor bærekraftig det over tid? Altså for egenkapitalen, det står jo et tall der. Hvis det tallet blir borte, så det jo ikke en egenkapital igjen.
Det korrekt, og det jo det som jeg har sagt, at vi kan ikke holde på sånn som det her over tid.
Mm.
Og da betyr det jo litt det at vi nødt til å få en drift som faktisk er sunn. Det betyr at når vi da ikke har spill I Europa, sant? Det vi leverer fra oss nå, det jo det vi kaller et normalbudsjett I Rosenborg. Det betyr at vi skal komme på andre plass I serien, og at vi skal... spill Q2 og Q3 I Europa.
To kvalikrunder,
ikke gruppespill. Og det sant, da det egentlig før man begynner å tjene penger I Europa, for det ikke så mye med å spille kvalik. Og da må vi, I en sånn sesong, så må vi faktisk greie da, å levere på minus 8 millioner. Da kan det ikke bli minus 30 millioner.
Det opp.
Og det jo... Det opp til oss da, og greie å holde styr på det så at vi går...
Ja, for at dere leverer det budsjettet på minus 8, og så har vi snakket litt på trykk om renter, sant? At renteoppsatsen har gått ned så mye opp så mye siste året, at hvis den har vært fjernet, så hadde vi lugget på cirka null, da. Det her budsjettet gikk vel opp fra 7 til 13 millioner renteutgiftene, men i det budsjettet synes du andre plass i serien, det to kvalikrunder i Europa, ikke gruppespill, men Tor Georg, han... Han lurer jo fortsatt på, vi har hatt en del spørsmål fra lyttere, og hvorfor da budsjetterer dere med underskudd? Det ikke samsvar med hva som betales i lønn, og som leverer seg sportslig resultat? Du har vært innom det, men har Rekdal nå har nok peng da, til å levere på det, andreplassen og Q2, Q3?
Ja, vi mener jo det. Altså, vi har jo, altså, det ser man jo i budsjettet, at det er jo en klubb som satser på sport. Sånn at hvis du for eksempel tar en sånn god indikator i internasjonal fotball er jo hvor mye lønninger man har på omsetningen sin og hvis du ser på det så ligger vi på vi ligger ganske høyt altså.
Ja, 110 millioner i lønnsutgifter i fjor, skal litt ned i år, sant? 100 millioner så er det vanskelig for oss Petter å si om 100 millioner i lønn på et fotballklubb om det er mye likte, det høres jo mye ut men det var kanskje sånn på 10-15 år siden også. Du nikker bare, det flott. Takk for tilbakemelding. Takk for god tilbakemelding. Og så det jo en faktor i det her. For dere i det budsjettet, så dere har jo litt økte billettinntekter, sant? Dere skal ha litt økte partnerinntekter på rundt 70-80 millioner partnerinntekter, nærmere 30 på billettinntekter. Og så kommer vi til det med spillersalg. For der har dere lagt dere på 35 millioner i spillersalg, og da blir jo det her et litt sånn skinnbudsjett akkurat for 2023, fordi Kasper Tengseth er jo solgt. Og han ble solgt for tresiffer antall millioner, sant? Men han går da inn i det 35-gapet han da. Og da kan du jo si at forhold til budsjett så ligger dere da 65 millioner over, sånn grovt sett på Tengstedt. Det stemmer. Eller så du resonemanget der kjøper du?
Resonemanget kjøper.
Ja. Så det skal litt til for at du ikke går i pluss i 2023, da skjønner
jeg. Ja, hvis vi ikke går i pluss i 2023, da har jeg gjort en særst dårlig jobb.
Ja. Hva er det som må gå galt da?
Nei, da må jeg rote bort penger på mye rart, altså. Så, ja. Nei, da, så vi vet jo det, sant, det som litt spesielt med budsjettet i år, da. Fordi at vi har levert det vi kaller et standardbudsjett. Vi mener at 35 millioner er på en måte den nye normalen for i snitt spillersalg. Fordi vi, så hvis du ser historisk da, hvis du går en 10 år tilbake i tid, 10-15 år tilbake i tid, så selger vi for 26 millioner i snitt. Det er overgangssummen. Men vi ser det at norske spillere er høyere verdsatt nå enn det de har vært tidligere. Så vi mener og tror at 35 millioner er på en måte et greit nivå å ligge på, er det, fremover. Og så vet vi at vi har solgt da for ganske mye penger i år, og det betyr jo det at vi mest sannsynlig, eller vi bør gå i pluss i år, for å si det sånn.
Men hvor mye av de... hva er budsjettet da på spill i kjøp? For det ligger jo ikke i regnskapet. Dere har 35 i salg, men i den summen så må vi jo forvente at det ligger noe i kjøp. Ja. Fordi det ligger jo ikke null i kjøp, og så 35 i salg.
Nei, absolutt ikke. Det ligger bra med millioner i kjøpspotten også.
Ja.
Men kjøpspotten, den budsjetteres jo ikke, for det er ikke en resultatpost.
Nei.
Det er jo en investeringskost. Sånn at den kommer i balansen.
Men vet Rekdal hva han har å kjøpe spillere for ved årsskiftet, eller?
Akkurat årsskiftet så visste han det også, ja. Og etter vi solgte Kasper så fikk han et oppdatert tall.
Ja, har han brukt opp de pengene?
Det kan ikke jeg uttale.
nei, for at, det er jo litt nysgjerrig, altså fikk Rekdal da, altså vi forventer jo at når det går 100 millioner på Tengstedt, at det da ligger noen penger som Rekdal kan bruke av de pengene.
Ja, det gjorde det absolutt. Ja. Så at, vi har jo reinvestert en del av pengene allerede.
Ja. Og så, så får dere penger inn for vekka, som også ligger i regnskapet, og så lurer vi på en ting. Den her Noah Holm-klausulen, kan du nå få bekreftet en gang for alle at når sommeren kommer, og Reims, da, som har tidens yngste og minst utdannet og beste trener, sier de, Bergeplassen, utløses den klausulen automatisk, eller er det et viss her? Kan Holm returnere til Rosenborg?
Jeg kan jo ikke uttale meg, altså i kontraktene her så står det jo ganske sånn konfidensielt at jeg kan jo ikke uttale meg direkte om kontraktene. Men jeg anbefaler jo å lese rbk.no, så står det jo noen uttalelser der.
Om Holm?
Om Holm.
Ja, når da? Fra tilbake i fjor sommer?
Fra når avtalen blir inngått, så er det likevel en sak der.
Ja, det må jeg sjekke, Petter. Det har vært et sånt opptatt og vedtatt sånn at det har vært når den berges og utløses klausulen, men kanskje er det ikke sånn da?
Ja, det må vi nå lese på RBK nå.
Du kan ikke si det nå.
Hei, hvis det står der, så kan du vel gjenta det som står der.
Ja, det står... Nå husker jeg nøyaktig hva som står der. Ja.
Men, ok.
Ja. Ja, men du kan ikke si det.
Nei, altså, egentlig så har jeg ikke lov til å, til å si noen ting om
men det som står, det som står på RBK.no, ordrett når en kontrakt som inngitt, det det som gjelder.
Ja.
Ja, da får jeg sjekke da, Petter.
Sjekker jeg da, snakk litt.
Men Rune Pettersen, vi har vært innom det. Hvordan opprettholder et så høyt sportsnivå og samtidig dekker et stort underskudd? Du sier nå at Rekdal har nok peng i 2023 og arbeidsrom til i hvert fall å klare den andre plassen.
Ja, det mener jeg.
Det mener du. Vi skal straks videre til Gulltomta. Vi skal straks videre til kvinnelagets inntreden i fusjonen med sine minustall, og vi har noen spørsmål til fra lytterne. Særlig ett spørsmål opptar mange, og det handler om Tengstedt versus det her kvinneregnskapet, om det er noen penger som, om det har noen sammenheng. Men først, Petter, du har vært ute og børstet støv av tidligere Rosenborg-helter igjen. Ja da, hvor de? Ja da, ja da, hvor de nå?
Hvor de? Nå! Han debuterte for Rosenborg 21. oktober 2001 og spilte sin siste kamp borte mot Lillehammer 12. juni 2002. Det ble 21 offisielle kamper for Rosenborg. Tor Tronsen, hvor du her nå og hva gjør du?
Akkurat nå så jeg I Fredrikstad. Og her har jeg vært I mange herjens år. Helt siden jeg dro til Rosenborg. Så jeg blitt igjen.
Ja, og du jobber fortsatt med fotball?
Ja, jeg gjør det I skolesystemet. Så jobber både på Vang ungdomsskole og Vang toppidrett.
Hva innebærer det da?
Jeg sportssjef på fotball på ungdomsskolen og toppidretten. Og jeg heldig å kunne følge dem I 6 år, og så jeg miljøarbeider I siden av.
Da du kom til Rosenborg I sin tid, Tor, så var det mye snakk om prislappen. Da Rosenborg og Moss ble enige om en overgang høsten 1999, så ble det etter hvert kjent at det kostet 8 millioner å hente en lokal ung gutt, 23 år var vel en gang til Rosenborg. Hva husker du av det selv?
Jeg bruker å si, eller for slutten jeg bruker å si at det kunne ha blitt 8 millioner. Men det var det ikke, for da har det måttet ha blitt mye mer kamper. Så dyrt var det ikke, men det jo spinnvilt. Det jo en krise. At jeg sitter og lurer på om Rosenborg rett og slett hentet meg for Molde var på banen. Jeg tror ikke de ville ikke få enda en trønner der. Så var det derfor.
Aha, en slags nyhet her. Molde var altså ut etter der?
Ja, da ja. Før ja. Og så lurer jeg på Pina, det man kunne Torbjørn ikke likte. Så da var det sikkert noen hastegreier. Nei, det var helt senere eller opp til Rosenborg. I stedet for det Molde. Men jeg jo trønner da. Så jeg tør å gå bit til
Nei, det godt å høre. Hva husker du selv da, best fra tida på Lerkendal?
Nei, jeg kom jo skadet, vet du. Men det var jo, jeg hadde jo fint der, men det var jo et spinnmilt nivå da. Bettere gode fotballspillere, for å si det sånn. Og jeg jo heldig, jeg bruker å si at jeg har spilt med Norges beste fotballspiller.
Som
Ørjan Berg.
Karrieren begynte jo ok med fast plass på laget våren 2001, men så regnet det på både egentlig for deg og for laget.
Ja, det var, jeg husker det var borte mot Stabæk, tror jeg. Vi gjør en dårlig kamp. Og da, for å si det sånn da, hvis du skal forandringen, så offrer du Erik Hoftun. Da offrer du den Tor Tronsen. Så det helt I orden.
Og da kom Christer Basma inn etter hvert, og da ble det etter hvert helt ut med deg.
Ja, ja, det helt I... sånn fotball. Og, men det jo sånn at jeg hadde jo ganske fint Østfold. Og kjente jo den at... Jeg trodde jeg mest om meg, jeg bodde der nesten hele livet. Men så det noe med Knut Robert Eggen, vet du. Så jeg hadde jo han I Moss. Og når han lirket frem på at jeg skulle komme til Fredrikstad, som var andre divisjon. For det var jo bare, for jeg var egentlig møkkelig I fotball, skal være helt ærlig. Skitlig av fotball. Så tenkte jeg at jeg skulle begynne å studere, så da flyttet han hit da, for det her skulle bli rolig. Og der tok jeg feil.
Ja.
Så det var ikke bare rolig her.
Og det ble jo...
Det
koket det bra. Og så ble jo det en lykkelig historie for deg, men så måtte du likevel etterhvert gi deg med fotball, sant? For det ble for mange smellet til hodet.
Ja, det var egentlig litt klønet til det der, for at misforstå meg rett nå, men Jan Hoftun var på en måte ganske sånn lik fotballspiller, bare at han var 100 ganger bedre. Men måten vi spilte på, så jeg fant ut at jeg må utvikle meg. Og da var det sånn at jeg skulle bli tøffere I duelspillet. Og det har jo felt meg da. Så en ball som jeg hadde 10% sjanse for å vinne, den skulle jeg vinne uansett, så jeg hever meg inn med hodet eller bena, hadde ikke noe å si. Så jeg gjorde en, kanskje en tabbe der, at jeg forandret meg som spiller. Og det resulterte jo i 6 hjernerystelser.
Ja, og det legger vi på Erik Hoftun altså.
Nei, overhovedet ikke. Men siste kampen jeg spilt for Fredrikstad, det var på leken da.
Akkurat, så ringen ble på en måte sluttet.
Det må slutte der, men jeg måtte gå av etter 70 minutter, for da så jeg 44 spillere på banen. Og hadde enda ikke fått en smell. Det var, hvis jeg husker, den berømte Stenar Sjøli, spilte 15 på børsen. Tidens ran, Fredrikstad var 1-0. Det var siste kampen min faktisk, som fotballspiller på toppnivå.
Hvilke forhold har du til Rosenborg nå, Tor?
Åh, kjempe. Jeg føler meg ordentlig. Jeg har jo huget av kompiser som har beholdt gjennom barndommen, og de er helt vilde. Så det er, nei, jeg føler jeg ser alt, da. Alt av kamper, og det ikke mange kamper jeg går glipp av. Nei. Det jeg jo trønder, for dem jeg bor her.
Altså, det det jo ingen tvil om når vi snakker med deg at du og kona deg trønder, og hvorfor du ikke trønder? Nær sagt, hvorfor altså, det noen sjanse for at du kommer tilbake til Trøndelag? Har dere, dere permanent? Har du blitt Østfolding for life, liksom?
Ja, jeg har det. Jeg har det. Det så heldig at vi har hytta på Røros. Så hvis jeg vil ha Trøndelag, så færer jeg dit. Men vi har det trivet så godt i Sørlov og Fredrikstad. Så at vi kommer aldri til å flytte.
Aldri. Og hvis det noen som trenger en godlånsetter, så det bare å ta kontakt, sant?
Ja, bare rope ut da. Vær så snill. Det høyvis.
Ja, bare en liten forklaring på det. Kona driver slags, ikke bare et slags, driver kennel?
Du driver kennel, ja. Oppdrett av godlånsetter, ja. Og når det gift, så må du bidra litt da. Så ja, mindre fotball, mer fullhund. Ja da, hvor de? Ja da, hvor de nå?
Hvor de nå? Kanskje Berdal er kommende kunde av Tronsens?
Ja, kanskje det. Må komme ut og begynne å springe litt igjen.
Trenger du en gårdansetter?
Ja, jeg trenger i hvert fall noen som kommer ut og begynner å trene litt igjen.
Jeg tror vi bare river av det plassen her. Fordi at
vi skal tilbake.
Vi skrev jo den gangen at det, når... Det jo...
Før vi snakket med Tor Tronsen her nå,
ja.
Så snakket vi om Noah Holm.
Nettopp.
Så nå leker vi spille Cluedo,
Cluedo.
Med innspill fra daglig leder i ja, Rosenborg, han, som ba oss lese nøye det som står i saken. Ja, og der står det rett og slett. Dette er også sitat Mikke Dorsin. Dette er en god økonomisk avtale for oss, med en meget bra sum for lånet, men også en veldig bra opsjonsavtale, skulle de benytte seg av den.
Ja.
Forteller sportsleder Mikke Dorsin.
Det betyr noe. Jo,
nei, skal man tolke det her bokstavlig, så betyr det at det som nå veien har gått rundt og trodd, nemlig at Stadrem, hva heter den? Hva heter laget?
Reims.
Reims. At de på en måte har forpliktet seg til å hente den permanent, ja. Hvis de berger plassen.
Stemmer ikke.
Stemmer ikke.
Nei. Har du noe mer kommentarer om rundt det?
No comment, det kommer man.
Men sånn er det.
Men sånn, vi skal tolke teksten, så ja, ja. Er det sånn. Og det betyr jo at...
vi har vært henvist til teksten.
Og det er jo ikke så lenge siden Noholm også har snakket, vel. Og liksom det hang litt i lufta det her med eventuelle Rosenborg.
Ja, for det når klausulen har jo både vi og TV 2 omtalt, og vi har tatt, her må vi bare gjøre om. Fordi at ut fra RBK.no skulle de benytte seg, de har en opsjon, det var første rett på enten, men hvis de ikke vil benytte seg av den, så kommer Noholm tilbake til sommeren.
Blanke nyheter.
Skal vi gå
blanke
videre?
Nyheter.
Da går vi videre. Han nikker nå. Men jeg skal ha for en ting, Berdal, han henviste oss tilbake til RBK-artikkelen, og der fant vi en, men tilbake til dagens penger for et budsjett, sant? Altså, er det et budsjett, sant? Altså, herrer og damer, eller er det felles, ikke felles, eller bare ta det først, er det to ulike budsjett, eller er det et sammensmeltet budsjett?
Ja, vi har jo begge deler, skulle du si. Ja. Vi har jo presentert et herrebudsjett og et kvinnebudsjett. I Rosenborg så har vi jo masse avdelinger, så vi har jo avdelingsbudsjett for de ulike avdelingene. Og kvinnene da, de har jo sin avdeling, og vi har et eget avdelingsbudsjett der som vi har valgt å presentere da. I motsetning til andre klubber, Brann for eksempel, presenterte jo kun sitt felles budsjett.
Ja.
Men vi har valgt å presentere både for herre og for kvinnelaget.
Men bakgrunnen for spørsmålet er jo da mange reaksjoner som vi har fått de siste dagene. Jeg fikk sendes en telefon i går kveld. Fordi det som er en slags gjengs oppfatning da, det er at det etterlatte inntrykket etter årsmøtet sist, da det ble vedtatt fusjonering, det var at økonomien til damelaget skulle ikke påvirke økonomien til herrelaget og andre veien. Altså minusresultat på den ene siden skulle ikke påvirke situasjonen på den andre siden. Så hvem som ringte meg i går, så sa han, er det sånn at
ikke så streng?
Jo, for han var litt streng.
Ja.
Det sånn
du I rolle.
Det sånn at Tengstedt-millioner nå vil gå til å dekke minuset til Rosenborg kvinner? Og det igjen fører til at Kjetil Rekdal ikke får penger til å kjøpe en spiss som kan score 15 mål for oss I år. I så fall jeg sterkt imot, sa han. Og da spørsmålet, hvor mange Tengstedt-millioner går til å dekke opp et overraskende stort minusresultat for Rosenborg kvinner?
Mm. Nei, det første jeg vil si da, det jo det at på årsmøtet I fjor så ble det jo sagt det at kvinnerne skal stå på egne bein, og herrene og herrelaget skal stå på egne bein. Men det ble også sagt det at vi ser det at det en stor utvikling I kvinnefotballen. Og det kan godt være sånn at Rosenborg som klubb ser det fornuftig å investere I kvinnefotballen for å ta en posisjon der. Og det jo det man gjør med det budsjettet som kommer nå.
Investere I betyr dekke opp minustallet?
Ja, det betyr å ta en posisjon, for det ligger noe oppsida her også, ikke sant? Hvis man greier å ta en posisjon til å være Norges beste kvinnelag, så det jo noen oppsida på sikt også. Og det ser vi jo, ikke sant? Sånn, altså, man kan jo si det at forskjellen I publikum, og, altså I publikumstallene mellom herre- og kvinnelaget, den kanskje sånn 1-10, 1-20 en plass. Men forskjellene I...
Ja, hvis du sammenligner 127 med 10.000, så det vel mer enn det da.
Ja, men du har jo litt mer på noen Lerkendal-kamp.
Jo da, men...
La oss gå videre.
ja. Forskjellen stor.
Forskjellen stor, ikke sant? Men hvis du går på altså hvis du går på bedriftssida da, eller altså sponsorinntektssida, så jo forskjellen cirka 1-6, 1-7 en plass. Ikke sant? Så vi ser jo det at Rosenborg har tatt valget om å satse både på herrefotball og på kvinnefotball, det noe som sponsorene våre setter veldig pris på, og noe som de faktisk villige til å betale for. Så vi ser det at både herrelaget og kvinnelaget får økte inntekter på grunn av at vi har fusjonert, og at vi en klubb.
Men vil da, la oss si Sparebanken da, vil den da, I stedet for å gå inn med 12 millioner for herrelaget gjort før, så går den inn med 15 millioner da. Det ikke slik at de da går inn med 12 millioner, men krever at to av de millionene skal gå til damelaget.
Nei, altså, vi ser jo det nå at vi greier, når vi signerer nye avtaler nå, når vi har greid å få til det her igjen, at vi greier å øke summen. At både herrelaget og kvinnelaget tjener på det her.
Ja.
Men igjen, det Tengstedt millioner som dekker minusen til damelaget? Det svarer du ikke på.
Nei, men det jo klart at vi presenterer et budsjett der damelaget går minus cirka 5 millioner, 5,5 millioner. Og det blir jo da dekket opp av klubben da. Om det nøyaktig Tengstedt-millionene, eller om det sponsorpenger, eller om det hva det jo vanskelig å si, men det jo Rosenborg Ballklubb som har tatt et bevisst valg om at man skal satse på kvinnefotball, og det gjør man.
Så det, så I klartekst, så alt smeltet I en stor pott, sant? Tengstedt-millioner, sponsormillioner, alt smeltet I en stor klump, og så fordeles de pengene til herre- og damelaget etterpå det.
Ja, ikke sant? Vi har jo inntekter, men vi vet jo hvor inntektene kommer fra, og ja. Vi vet jo, ikke sant? Så altså, vi har jo noen inntekter I Rosenborg Ballklubb, og vi har noen utgifter.
Ja.
Og så nå budsjettet da for kvinneklubben, cirka minus 5,5 millioner for neste år.
Ja, men det jo egentlig et slags betinget ja det da, på det spørsmålet, Petter.
Ja, det det. Og det her det kommer til å bli temperatur rundt på årsmøtet også. For det de samme medlemmene som satt og var skeptisk sist, og som helst, altså det kom jo for eksempel et ganske konkret forslag på at skal vi ikke være kjæresta litt før vi gifter oss, og så kan vi hente inn en konsulent I mellomtida som kan si noen ting, som kan gi oss litt mer informasjon, som kan gi oss litt bedre grunnlag for å ta en beslutning. Det ble jo stemt ned, så ble det jo til slutt vel, altså det var jo, hva var det, noen 70% som stemte for fusjonering, så at det var på en måte nok så samlet Rosenborg som til slutt sa ja til fusjonering. Men de samme stemmene ville jeg tro også I år ville ha et behov for å ytre seg fra talerstolen om at det her ikke det vi ble fortalt I fjor, fordi at det skulle være adskilte økonomier, men her tar dere noe pengene for herrelaget og tette et høl I damelaget.
Ja, og samtidig da jeg svaret tilbake igjen, da, ikke sant, at samtidig som man sa det på sikt, så jo det tanken at damelaget skal stå på egne bein. Men nå så har Rosenborg valgt å investere for å ta en posisjon, fordi at vi mener det smart. Derfor har vi valgt å investere I kvinnefotball. Og da blir nå budsjettet sånn som det blir I år.
Men Rosenborg kvinner jo et 2022 et stort underskuddsforetakende. Det var 6 millioner I minus, det var inntekter dere ikke fikk, for at det har jo vært skrevet om, sant? Gjennomført fotballskoler og de tingene der. Ørjan Eggen, noen stor sakmann I adressa. Og så kommer de også inn med en minus egenkapital. Rosenborg kvinner, og et stort lån basert på Koteng Arena. Hvordan er det? Altså, hva har de å si for klubben? Er det talok over et, hva skal jeg kalle det, et vrak av hus?
Nei, jeg vil jo ikke si det. Altså, vi mener jo at verdien er i behold i Koteng Arena. Vi har gode leiekontrakter der, både med kommunen, med fysio, altså Rosenborg-klinikken. Sånn at Koteng Arena som i seg selv, da, der har du på en måte leieinntekter til også å forsvare verdien. Men så er det klart at den er ganske hardt lånefinansiert, og i og med nå at renta egentlig har doblet seg, så er det klart at det er større utgifter med å ha den. Og det er jo utgift, altså det er jo mye renteutgifter som gjør at kvinnesiden av budsjettet også, da, går såpass mye minus.
Men hvor mye av, altså når du har budsjettet til Rosenborg, for det lurer folk på, hvor mye av inntektene til Rosenborg kvinner skal ligge på inntektene til eller på budsjettet til Rosenborg kvinner, for dere har jo splittet det i år sånn, til to budsjetter, og hvor mye vil overføres, altså i all hovedsak, så vil vi jo tro da at det er Rosenborg kvinnepenger som skal støtte Rosenborg kvinner, eller? Ja, eller er det en stor ball som snakker om?
Det er det, altså vi har jo en intern fordeling, ja. Sånn, samarbeidspartner for eksempel, de blir samarbeidspartner med Rosenborg Ballklubb, og så har vi en intern fordeling på hvordan vi fordeler det mellom herreklubben og kvinneklubben.
Ja, og så dette med minus i egenkapital, hva er det egentlig? Hvor kritisk er det? Når det er 1,1 million i minus i egenkapital?
Nei, altså det er jo klart at det ikke er noe positivt, men samtidig så er det jo regnskapsmessig verdi som står i balansen vår da. Sånn at markedsmessig verdi kan jo være høyere, som igjen da kan dra opp egenkapitalen. Så
ja, nå begynner det å bli vanskelig for meg å skjønne.
Fotballjournalist.
nei, vi skal ikke undervurdere. Jeg har jobbet med Rosenborg-regnskap i 20 år snart. Men, for at det viskes jo til oss for hvert årsmøte. Hva som kommer til å... Altså, vi skal spå hva som utfallet blir, sant? Og at det vil komme kritiske spørsmål om akkurat dette her. Hvorfor forberedt er dere på det?
Nei, det er vi veldig forberedt på. Og vi skjønner jo at det kommer kritiske spørsmål, fordi at man har gått mye minus her, sånn. Så det er jo... for så vidt berettiget at det kommer spørsmål om det. Så det er vi forberedt på.
Ja, for at det er jo kanskje Ørjan Eggen, styrelederen i fjor i Rosenborg kvinner, som må tåle de spørsmålene har det, Petter, vet ikke?
Det er vel Rosenborg styre som må tåle de spørsmålene har det. Det er greit nok å på en måte, kanskje litt sånn folkelig å prøve å henge skiten på en skulder, men det er noe et styre som har jobbet i fellesskap her, så det blir rart i min bok. Det blir for enkelt i min bok, men det er klart det er ikke noe gunstig når... jeg skjønner at mange som satt i årsmøtesalen i fjor nå kjenner på en feeling av at her ble det kommunisert om ikke feil, så i hvert fall to deler som ble overkommunisert, mens andre deler kanskje ble underkommunisert litt når verden faktisk ser ut sånn som den gjør i dag. Sant? For at det ble liksom forespillet at her skal vi, det er veldig gunstig for Rosenborg, det vil tilføre oss verdier og alt mulig. Nei, det gjør ikke. Det er minus 5,5 millioner som er de knallharde faktaen for året som har gått siden forrige årsmøte. Så for en gjengs Rosenborg-fans, så skjønner jeg at det her er vrient å forstå.
Hvor lang tid kan de gå i minus før dere må gjøre grep der? Altså, dere har en satsing på kvinnesiden nå, og ikke Europa i år. RF har forventet at dere vil tilbake til Europa neste år. Hvor langsiktig kan det være med denne harde satsingen før de må eventuelt trekke nødbremsa?
Det er nesten styret som må svare på. Men nå har styret i hvert fall bevilget at man satser hardt i år, og at man har satsa på å beholde spillerstallen. Man har satsa på å ha et sportslig opplegg som gir like muligheter for både jentene og guttene. Og så får man jo da ta en ny evaluering for neste år. Men, ja.
Så etterspør kontrollkomiteen i klubben hvorfor det tok såpass lang tid før dere begynte å gåsetegn, i hvert fall se ordentlig på økonomien og rydde opp litt. Da. Altså, er den etterspørselen for kontrollkomiteen berettiget? Eller? Altså, tok det lang tid før dere begynte å se ordentlig på det, eller?
Ja, her tror jeg nok det er mye som har skjedd samtidig. Da, ikke sant? Det er jo en litt sånn perfect storm for Rosenborg også. Da. Man bytta styre, man bytta dagleder, man bytta økonomisjef. Ikke sant? Og fotballen er kompleks. Det har tatt tid for oss nye som skal inn i klubben og sette oss godt nok inn i det der. Og der må nok sikkert vi nye ta litt kritikk på at vi ikke var kjapp nok til å komme opp med god nok informasjon. Så der er nok vi som må tåle litt kritikk, at vi ikke var rask nok på labben når vi kom inn I Rådalmåret.
Så før vi går litt videre, for at Emil Pedersen, det vel kanskje ikke et spørsmål du kan svare på en gang. Han så at Cecilie Gotaas Johnsen signerte som nestleder for Rosenborg kvinner sitt styre, Petter. Har hun vært inne der?
Vet ikke, gjenta spørsmålet, Hans.
Nei, nå nikker jo Tore da, du kan jo svare på det du. Emil?
Hun nestleder I Rosenborg kvinner sitt styre.
Ja.
Ørjan styrleder.
Nettopp. Og nå det jo alt fra nå liksom at det sammensmeltingen 100% I gang da.
Det korrekt.
Til slutt... Gulltomta, vi snakket litt om det på trykk også, for dere har jo snakket om at sjø om det nå litt krusersjø på bunnlinja, det ligger jo verdier og venter, en ting tenksett-salget som vi snakket om, men det ligger også den gulltomta som da på der bak kjernetribunen, adressetribunen akkurat I øyeblikket, skråninga der.
Du kan bare si klokkesvingen.
Ja, det kan jeg også si.
Du må jo si adressetribunen.
Ja, ja, ja. Men nå
prøv å si klokkesvingen.
Jeg skiller mellom marked og journalistik.
Ja, ja.
Så jeg skal ha mine hender rene. Nei, men adressa, kjernen, klokkesvingen, hva det kaller kjært barn av mange navn. Hvordan ligger dere an der? For at, det sies jo, Cecilie sier det, og du sier at det ligger jo potensielt en inntekt der på flere hundre millioner, det som blir sagt.
Ja da, og det her jo litt sånn viktig å forstå da med økonomien til Rosenborg, at det jo regnskapsmessige verdier som vi presenterer I balansen, ikke sant? Det betyr at klokkesvingen tomta, den står der med 2,9 millioner, 2,8 millioner en plass.
Hvorfor det? Fordi at det
For at det påløpt, ja. Ikke sant? Det det vi har brukt hit til reguleringsprosessen for å få tomta opp og gå. Og etter hvert som vi begynner å bygge, så det blir jo balanseverdien det vi har bygd for, ikke sant? Det samme som Lerkendal stadion. Den ligger balansemessig til 170 millioner, altså selve bygget. Mens markedsverdien for den jo, ja, sist vi hadde verdivurdering, så det på rundt 250. Ikke sant? Så det, bare der også ligger det jo et potensiale I regnskapene våre. Og det samme da for klokkesvingen, ikke sant? Balanseført, 2,9 millioner. Vi vet at når den tomta ferdigregulert, og man får lov til å sette opp det vi håper vi skal sette opp da, et stort kontorbygg, så vil jo ikke sant, verdien på det være flere hundre millioner. Sånn at her ligger det jo verdier skjult på en måte I balansen til Rosenborg. Og det det viktig å forstå. Og det her jo egentlig det samme med fotballspillere. Ikke sant? Tengstedt, vi har jo sagt at vi har kjøpt den for under 10 millioner. Så ved årsskiftet da, så ligger jo Tengstedt balanseført til under 10 millioner. Mens vi har realisert den for over 100.
Mm.
Ikke sant? Sånn at det ligger jo mye verdier I Rosenborg som ikke kommer fram I balansen.
Men det de verdiene som ligger skjult på selve stadion, den blir vel da liggende for evig alltid, for du kan ikke, jeg klarer ikke helt å se for meg en situasjon hvor dere skal realisere ut de pengene. Hvor skal man da spille fotballkampen hvis det skal bygges leiligheter på Lerkendal, for eksempel?
Spille på klett, da. Nei, men bare så vi har regleringsplanen I gang. Og
Fytt Rosenborg til Snillfjorden, da.
Nå snakker vi.
Nå snakker vi.
Der bor det ikke nok folk, Petter, til at det blir lønnsomt over tid. Men regleringsplanen I gang, og det satser dere på ferdig rundt årsskiftet eller til vår neste år, og da skal det bygges.
Da må vi starte å bygge.
Og da husker vi sist Rosenborg skulle bygge, så ble det jo et hotell som nå står der, og det går greit, det hotellet, men da ble det et ekstraordinært årsmøte, fordi økonomien I Rosenborg var så skral, at det var det viktigere for Rosenborg der og da å få ut kjappgevinst på 60-70 millioner rett inn I fôret, kontra leieutgifter over tid. Kan du nå garantere at det her blir en sånn leieprosjekt som Rosenborg setter penger på år etter år, eller kan du risikere et nytt salg?
Det har jeg sagt ganske klart på at vi skal ikke selge tomta. Vi er en fotballklubb, vi skal vinne fotballkamper, men samtidig så det viktig for Rosenborg å ha sikre inntekter over tid. For det det som på en måte tar bort svingningene fra sportslige resultat, ikke sant? Så det å ha, det å eie, bygge selv, det å ha det der som en jevn kontantstrøm som du vet alltid ligger I bunn, det tror jeg vil være... særs smart av Rosenborg å ha for fremtiden.
Jeg kan bekrefte at det riktig, da, for jeg har tatt ut sitatet fra forrige gang, vi snakket med noe mer.
Ja.
Tanken at RBK skal eie og drifte gulltomten, det indrefileten, ja. Sa han forrige gang vi var på besøk her. Så,
ikke endret mening.
Konsistent her også, helt.
vi tar det med ro rundt valg, for der skal Sjalg Nesland være med oss på TV på onsdagen før årsmøtet. Det virker å gå svært fredelig og rolig for seg, Petter. Så har vi noen spørsmål fra det kan komme kritiske spørsmål til styret, det vil det gjøre, men om det blir benkeforslag og sånn, vi har ikke noe signaler på det per nu.
Nei.
Nei. Tore Sundt, noen helt sånne random spørsmål til slutt, I og med at du her som storsjef, tommel opp eller ned for blussing?
Tommel opp.
Tommel opp. ikke tenk på det.
Nei, Robert har dilemma, gull og 20 mil minus på årsregnskapet eller fjerdeplass og gå i null.
Gull og 20 minus, for da får vi spille, da får vi gå over Champions Route, Champions League året etterpå, ja. Så da blir det stor pluss året etterpå.
Den dro han seg elegant fra. Tor Georg, det var jo et spørsmål, det kanskje vanskelig for deg å svare på, men Tove Mill, sier jeg. Tove Mo fikk jo et 3 mil etterlønn. Synes du det fortjent etter det som har skjedd? Det vanskelig for deg å svare på det? Du kan jo, har du en slik en pensjonsavtale liggende på Luringsen selv, kanskje?
Nei, det der får vi styre svar på. Det ikke noe som uttaler meg.
Men har du en gullkantet pensjonsavtale liggende på Luringsen selv? Det kan du svare på.
Nei, det har jeg. Jeg har en normal innskuddspensjon.
Petter, jeg tror vi rundt. Det årsmøte i kveld på RBK Kvinner, i morgen på RBK Herrer. Vi skal dit, vi.
Ja, vi er så sagt. Det er alltid en happening når Rosenborg er årsmøte. Det er aldri kjedelig rundt Rosenborg, selv om de noen gang spiller noen kjedelige fotballkamper, så det er aldri kjedelig med Rosenborg. Og det er
sånn.
Fint.
Sånn det, vet du, da tar administrasjonen over og lager litt show.
En kveld i året for å skinne ordentlig, men vi får se hvordan det blir, om det blir polsk riksdag eller om det blir rolig. Tore Bjørseth Baral, tusen hjertelig takk for besøket. Petter Rasmus, da ses vi på onsdag da.
Det gjør vi.